Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govorit ćemo o jednoj predstavi, o jednoj knjizi i o svemu onome što prati i knjigu i predstavu. Naime, večeras u Beogradskom dramskom pozorištu bit će premijerno izvedena predstava Ružni prljavi zli Slobodana Obradovića, koja je nastala po istoimenom filmu čuvenog italijanskog reditelja Ettore Ascole iz 1976. godine. Je film u režiji Lenke Udovički, a glavnu ulogu predstavi tumači jedan od najboljih hrvatskih glumaca, Ozren Grabarić, nama također poznat, čuvena predstava Hinkeman u režiji Vuka, Igora Vuka Torbice, nažalost preminulog reditelja, je osvojila sve pohvale kao i Ozren Grabarić u toj ulozi. I ne samo to, i dakle nešto kasnije čućete razgovor sa njim, ali pre toga ja želim dobar dan,
dobar dan
Gordanu Maričiću. Ovo je njegov glas, samo malo nešto
bliže.
Da, no, jeste, Gordan Maričić je objavio, odnosno napisao knjigu koja nosi naziv Sofokle i njegova Antigona, stvaralac i tragedija kroz vekove. To je bilo nedavno i evo, evo pričat ćemo danas koliko je to moguće u neko kratko vrijeme, u kratkom vremenu ispričati bar sadržaj knjige, ako ništa drugo.
Pa dozvolite da pročitamo odmah kada završimo.
Da. Ja sam najavljujući emisiju koristila reči Ifigenije Radulović. Ona je jedan od recenzenata. Ona je napisala ono što ova naučna monografija, dakle reč je o naučnoj monografiji, donosi jeste nov pristup i obilje tumačenja o Sofoklovoj heroini, ali i o drugim junacima njegovog dramskog opusa. Kao neko ko je odličan poznavalac antičke književnosti, drame, naš današnji gost sa završena dva fakulteta, jedan fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu, pa je samim tim i dramaturg, a predajete i na Filozofskom fakultetu.
Pa da, to je prvo.
To je prvo.
Mada je ovo ostala jedna ljubav stara, ovaj, neostvarena.
Da. Ja sam razmišljala kako najbolje zaista da predstavimo ovu knjigu. Knjiga je, kao što smo rekli, naučni rad, a da bi bila nama, svima koji volimo i Antigonu, i uopšte sva druga njegova dela. Dakle, pa evo, ja ću možda, evo, neka za početak bude ono što ste i vi sami stavili na početku ove knjige, citirajući samog Sofokla iz, dakle, njegove drame Edip na Kolonu, a ove reči ovako glase: najlepše je uopšte i ne roditi se, vrlo optimistično. Ali ako već ugledaš svetlost dana, tad najbolje je da vratiš se onamo odakle došao si, i to što pre. Gordane, zašto baš ove reči, i da li one nešto nas upućuju na njegovo delo?
Pa zato što ovo je meni bilo kao kontrast, jer on je čovjek koji je ceo život onako uživao, bio poštovan, odno najviše pobjeda na takmičenjima, cenili ga, vršio visoke državne funkcije, od svešteničnih do vojničkih bio strateg zajedno sa Periklom. I onda je možda malo čudno da se ti stihovi tu pojavljuje. Inače, zanimljivo je da se ti stihovi pojavljuju i u jednom filmu Woody Allena, to je Match Point, ono kad mu dolaze duhovi, kad se pojavljuju da govore poslovnog ubistva, upravo se citiraju ti stihovi. tako da nema nikakvog drugog. Teo sam jedan efektan kontrast da napravim odmah na početku. Eto, to je jedan dramaturški potez. Ali moram da vam kažem da nije faktički moja jača strana jeste recimo ova umetnička. Stavit ću je pod navodnicima zbog jednostavnog stava koji ja imam prema sebi nekog skromnijeg. Tako da sam ja počeo od prevoda. Jer sam smatrao da je prevod nešto što je potrebno, jer da generacije koje sada čitaju, što neću da generalizujem, svi, ali malo čitaju, a još manje razumeju Đurićev prevod, kojem je skoro 100 godina. On je izašao 1922. godine, a negde je bio dovršen već 1914. Znači, prošlo je jako mnogo, jezik se promenio i onda, znate, kad oni dođu i počnu to da čitaju, a ostala je u lektiri, hvala Bogu, i čini mi se aktuelnija je možda nego ikad. Zato što, mislim, to govorim na osnovu onoga što se često igra, često se upotrebljava, stavlja u različite kontekste, u romane, u različite zemlje. I kad je profesor Flašer napravio jednu, da kažem, definiciju heroja, odnosno mitskih junaka, on je rekao da postoje heroji koji su heroji situacije i heroji koji su nose puno značenje samim sobom, kao Prometej, kao Orfej, znači mi iz njih izvlačimo. I čini mi se da se to sa Antigonom malo pomera, da Antigona malo iskače iz te svoje situacije i postaje već jedan poseban lik za sebe.
Ko nam je potrebniji, Antigona ili Kreont? Nisam sigurna u današnjem vremenu.
Pa zato što je jedna Antigona koja bi bila malo drugačiji Kreont.
A svakoj generaciji je potreban novi prevod Antigone, da, to smo mogli, ideja, da, jest, to je bila ideja.
To je bila početna ideja, onda, znate, mi moramo naravno kao naučni radnici da pišemo knjige i tako. I ovo jeste u stvari možda i više podsticaj, jer ja sam tu mnoge stvari načeo, čini mi se, i doneo s druge strane veliki broj knjiga koje mogu opet da budu, koje su možda i zaboravljene, a mogu da budu nekakve vodilje. Žao mi je, jer uvek otkrijete neke stvari posle. Ksenija Atanasijević je pisala takođe o Antigoni, pa mi je bilo žao što to barem negde nisam pomenuo, ali znate šta, to bukvalno 15 dana posle. Eto, tako da to može da posluži za razne stvari. Može da bude jedan vodič kroz delo. Ja sam se trudio da idem dotle da ukažem i na stripove koja je inspirisala Antigona i na onu odličnu seriju koja je išla na RTS-u, Tri o mitovima, animiranu isto. Tako da tu ima svega i svačega, i filma, i pozorišnih predstava od antike. Znači, sve što je inspirisala Antigona, ja sam se potrudio da tu negde stavim i da onda ukažem na to.
Da, ali ne samo kada je u pitanju Antigona.
Da, ovde
ne bi bilo zabune, mada naslov sam i mene je zbunio na početku, moram da priznam, zato što je apostrofirana i velikim slovima, čak da tako plastično objasnim Antigona, ali ovde nije reč samo naravno o Antigoni, ovde je reč i o njegovim drugim delima.
Pa to je zato što je u stvari spojen i prevod i monografija. Pa smo onda hteli da istaknemo eto taj novi prevod, ali znači ja prvo pratim Sofokla i njegova dela, a onda tu recepciju kroz vekove.
Kroz vekove, da.
Tako i stoji.
Jeste. Evo, možda nekoliko podataka koji su jako tako zanimljivi. Meni su bili zanimljivi, da se podsjetimo na to. Dakle, najstarija Sofoklova sačuvana tragedija je Ajant. Ukupno ima sačuvanih sedam njegovih...
Sedam i jedna nepotpuno sačuvana satirska drama.
Tako je. I to su, znači, Ajant... da kažemo, dakle, Antigona, Trahinjanke, Vladar Edip, Elektra, Filoktet, Edip na kolonu i kao što smo
rekli... Hoćete da vam kažem šta nam još nedostaje?
Šta nam nedostaje?
Pa nedostaje nam jedna dobra Elektra, moja koleginica ima neki svoj prevod, jer smo mi to u jednom trenutku pokušali da dobijemo neke pare od ministarstva, pa nismo dobili za projekat sabranih dela i to smo pokrenuli Aleksandar Gatalica i ja. I sad ostao nam je Filoktet, ostale su nam Trahinjanke koje su jako zanimljive, takođe i već rečena Elektra. Mislim da je to sve.
Ali da se razumemo, ovde je Antigona.
Ovde je samo Antigona. U ovoj knjizi Antigona ova knjiga bi bila premala za sve ovo.
Da, u vašem prevodu Antigona.
Dakle. Da, u ovom prevodu Antigona, da.
A o tome kako je Antigona kroz vekove i kako uopšte Sofoklova dela su doživljavala da li popularnost ili ne i kako su se održala kroz upravo razne vidove umetnosti. Vi ste spomenuli malo strip, ali film, evo, pozorište, naravno, o tome ćemo kasnije. Malo.
Ok, hvala. We die in proportion to the words that we're playing around. Make me your king, baby. Make me your clown. Talk to me, baby. Tell me the thing that I want of you. Talk to me now. And make the whole world disappear.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, pričamo o knjizi Gordana Maričića, pričamo sa autorom, naravno, Sofokle i njegova Antigona, stvaralac i tragedija kroz vekove. Eto, malo smo samo na početku rekli koliko je Sofokle napisao, preko stotinu.
Pominje se nekih 124, a ima i nekih drugih brojeva, ali sačuvano je samo ovih 7 koje ste pomenuli.
Jeste. E sada, onaj drugi deo knjige koji je jako zanimljiv takođe, koji se odnosi na recepciju Sofoklovih drama, ali kroz razne vidove umetnosti. Zanima me da nešto, evo, da zajedno izdvojimo ono što mislite da bi bilo našim slušalcima zanimljivo. Šta je to možda nešto što je, evo, do današnjih dana ostalo tako značajno i aktuelno?
Pa ja moram da kažem da sam kao čovjek koji voli film, ću se u ovom slučaju više voli film nego pozorište, da ću se ipak odlučiti možda za dve drame. U ovom slučaju za...
I to kažete, izvinite, u emisiji o pozorištu.
Da, eto smelosti. Hteo bih da izdvojim, a desilo se eto u jednoj maloj zemlji da se u kratkom roku Zato smo od tada smo odlučili da se međusobno obaveštavamo šta prevodimo. Dejan Acović, moj mlađi kolega, je preveo za Mostove Antigonu Žana Anuja, a ja sam ne znajući da je on, ja sam to prevodio nekoliko godina i onda se ja posle isto u NNK Internacional koja je objavila ovu knjigu, dakle Miroslav Damjanović direktor, ja sam onda objavio tu knjigu. Dakle, meni je ta Anujeva Antigona izuzetno, izuzetno aktuelna i uspeo je da sačuva, čini mi se, jedan duh od Sofokla i da doda nešto svoje i to je izuzetna drama, a zanimljivo je i ovo što smo pričali mi, nas dvoje, umeđu vremenu. Zanimljivo je da je jedan od zabavnih i popularnih filozofa naših dana, Slavoj Žižek, je napisao, i to se igralo u Zagrebu, napisao je Antigonu sa tri završetka.
Tako je.
Eto, i to je jedna isto zanimljiva pozorišna predstava. Mislim, nešto što bi možda bilo lepo videti ovde, kada ili sa maskama, ili bez maske.
Ili bez maske.
Ili bez maske, da. Ali u vašim maskama.
Da.
Eto, to je, tako da bi se ja za to odlučio. Filmove moram da priznam da sam se oslonio na mišljenje prijatelja i kolege Boška Milina, koji je znalac i koji je svojevremeno na moju molbu održao studentima klasičnih jezika jedno predavanje o, a nazvao je on klasici na filmu. I onda je i on izbunario sve to koliko je filmova snimljeno o Antigoni. To možda možemo i da kažemo, ne znam da li on to brojčano stavio, ali ja u pogledaću, ne mogu sad više da se setim. Ja sam pisao, nažalost, na parče, koliko god, eto, to je bila jedina dobra strana korone za mene, što verovatno ne bih stigao sve to da napišem, da nisam... Nemamo podatak. Ima, u svakom slučaju, jako mnogo od Sofoklovih drama najigraniji je i najzanimljiviji, možda i verovatno i zahvaljujući Freudu, mada to nema nikakve veze sa Sofoklom, kralja Edipa, odnosno ja ga zovem vladar, Aleksandar Gatalica ga zove gospodar, aludirajući malo malo više na knjaza Miloša. Meni se vladar čini onako neutralno, možda ne efektno, ali on jeste to, jer on je tiranos, znate, a tiranos je kod nas nešto sasvim drugo.
Da.
A znači vladar, da. Prema tome, kod mene ovde u knjizi kao vladar Edip. To je najpopularnija drama, odmah posle dolazi Antigona po svojim verzijama i na filmu i u pozorištu i tako. Ima tu mnoštvo drama koje bi možda mogle da se igraju sada bez problema i radili su ih isto tako dosta zanimljivi ljudi koji imaju, ko ću kažem, zanimljive biografije. Kad malo pročečkate, a tu ipak morate koristiti internet da bi to sve išlo brže, vidite koliko su oni zanimljivi. Neko ko posle postaje, ko piše Antigonu, ima rođenje u Engleskoj, a postaje jedan od zagovornika fašizma, recimo, je napisao jednu Antigonu.
Tako zanimljivo.
Da.
A inače, Antigona, evo ja ću da dodam, je najkrvavija od svih sedam sačuvanih Sofoklovih tragedija. To je takođe zanimljivo, a zanimljivo je i ovo kada govorimo o Antigoni, ta tri kraja kod Žižeka. Jeste. Ono, on je ostao u jednom tom dosledan Sofoklu.
Jeste, u jednom su oni izdajnici, treba da budu ubijeni, jer tako se ne može vladati, sad ja više ne mogu da setim treće.
A šta bi bilo da je Kreon dozvolio Antigoni da sahrani brata? I
da.
Treće, Hor, čini mi se, je...
Hor je kao sud.
Hor je sud, zajednica.
Da.
E, to bi nama možda trebalo. Ta treća verzija.
Joj, ne znam, nešto nemam. Ja mislim da je lepo rekla Ksenija Radulović sve vremeno prosvećeni apsolutizam.
Da.
Možda bi tako nešto nama trebalo. Nažalost, ovde Kreont nije baš naročito prosvećen, a apsolutista jeste.
Ali ono što svakako jeste da je to neistražena oblast.
Da, i sama Antigona ostaje da bude inspiracija, jer mit jeste jedno tkivo koje je potpuno živo i naravno ono što je dobro uvek će biti dobro i uvek će nositi i neke nove poruke i onu staru. Dakle, ono što je rekao Jovan Kristić, znate da Antigona je, svaka sljedeća Antigona je komentar zapravo one Sofoklove.
Tako
je. Uvijek će nositi. A niko neće moći da se sakrije, ako je ta Antigona koju je napravio loš, neće moći da se sakrije za Sofoklove.
Da li ste, da li ste vidjeli neku Antigonu koja vam je ostala u sećanju?
Ja nisam, moram da priznam da sam se negdje povinovao mišljenju, pa nisam gledao ovu posljednju našu. Ne. Sem u odlomcima nekim i to na televiziji nisam, moram priznati. U stvari ne mogu da se setim. Edipa jesam, ali Antigonu nisam.
I kako tumačite ovo za kraj? Vi kao neko ko poznaje savršeno, kažu uopšte, da kažem, opet antičku književnost. Kako neko... Pa poznajete,
dobro,
to kažu stručni ljudi koji se bave time. Kako tumačite to što zaista, evo, do dana današnjeg nešto što je napisano pre toliko vekova je itekako aktuelno? Mi se malo šalimo na račun Antigone, ali...
Pa da, ali nismo, ja mislim da mi samo ublažavamo, da se mi u stvari ne šalimo, nego da ublažavamo neke surove stvari. Ne šalimo se. Pa vratio bih se samo na ono što sam rekao već, da jednostavno mitovi su tako strukturisani da su uvek aktuelni. I onda ta priča, dobro, ovo jeste, Sofokle je menjao mitove i to je nešto drugačije, ali to ostaje živo prosto zato što je to govori o čoveku. I to će uvek govoriti o čoveku.
I to je to.
I to je to.
Hvala vam što ste bili naš gost. Bio ovo Gordan Maričić. And so your life's been a success, and you have pleasure in excess. Don't worry, it will all end soon. The crack of doom is coming soon, and so your future's looking bright, and you've reached the giddy heights. Don't worry, 'twill soon end. It is all shallow and pretend. The crack of doom is coming soon. The crack of doom is coming soon. Ha! Ha!
Stvari na bolje. Uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet. Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog glava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ime Ojca i Sina i Duha Svetog. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Ponovo na sceni Veliki Gatsby. Drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove 19. oktobar. Repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenijanum. Vaše mesto susretanja.
Ime Ojca i Sina i Duha Svetog. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog glava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Eko.
Poštovani slušaoci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Večeras će u Beogradskom dramskom pozorištu, to ste čuli naravno iz najave, biti posle 7 meseci pauze izvedena premijera predstave Ružni prljavi zli Slobodana Obradovića, koja je nastala po istoimenom filmu čuvenog italijanskog reditelja Ettore Ascole iz 1976. godine. Predstavu režira Lenka Udovički, a glavnu ulogu u predstavi tumači vodeći hrvatski glumac Ozren Grabarić, nama dobro poznat jer smo imali priliku da ga gledamo u predstavama ovde u Beogradu i ne samo u Beogradu, na gostovanju. Ozrene, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav slušateljima.
Hvala što ste došli. Kao što rekoh, večeras je premijera, ali ipak ste došli do nas. Eto, malo da porazgovaramo. Sinoć je bila predpremijera. Kakvi su vam utisci sa sinoćne predstave?
Pa dobro, mislim, čudno je u ovim uvjetima uopće imati predstavu i taj susret s publikom je puno drugačiji nego što je to bilo prije ove situacije sa pandemijom. Ljudi su u gledalištu pod maskama, malo su razdvojeni, nije puna sala, reakcije su onda i suzdržanije, kao prigušene, kao da vam neko drži, kao da neko drži ruku na ustima publici. Ali mislim da u ovim trenucima trebamo zapravo slaviti svaki trenutak pozorišta i našeg uživo susreta. Sve na neki način bodriti i pohvaliti, ne samo od glumaca i kazališta, nego i publike koja je došla i koja zapravo drži taj, tu baklju teatra i dalje da gori.
O pozorištu ćemo nešto kasnije, samom pozorištu, o odnosu pozorišta i današnje stvarnosti i svega onoga što nam je učinila korona, i ne samo korona, ali evo da se fokusiramo na samu predstavu. Kao što rekoh, čuveni kultni italijanski film. Vi ste na konferenciji za novinare rekli da je to jedan od filmova koji je vama veoma drag. I da li vam je bio problem igrati u predstavi, a imate ispred sebe? Znate, ono, uvek je to problem kada je neki film jako čuven, kako da se postavite na...
Pa, nemam ja nikad problem s tim, zato što mi radimo svoju neku priču, mi radimo neki svoj teatar, drugi je medij, drugi je čak i tekst. Znači, Slobodan Obradović je napravio gotovo novi tekst po motivima tog scenarija. Zato smo se i vrlo lako odmaknuli od toga. Scenarij, to jest film, služi kao neki poticaj, ne nešto oko čega se okupljamo, nešto taj uopće razmišljanje o tome kako prevesti tu vrstu, taj stil u teatar. Makar nije ni to bilo tako teško, zato što u tom filmu i u filmovima Ettore Scola, Bal, na primjer, koji je meni isto jedan od najdražih filmova, Fellini isto ima taj princip da jako puno teatra ima u filmu. Čak danas nema više toliko. Svi su nekako počeli u umjetnosti da pogotovo u filmskoj umjetnosti, da budu jako uvjerljivi u smislu prirodnosti toga da je život imitacija, da je umjetnost imitacija života. Tako i u kazalištu isto vidim tendenciju neku da je to jako, želi da bude prirodno, i pa onda kao da je prirodno jednako autentično. Za mene nije, za mene je umjetnost veća od života, i u velikim stilskim pomacima, u ekspresionizmu, u nadrealizmu ima puno istine, i zato je meni nadrealistički taj jedan pokret umjetnosti jedan od dražih, zato što potiče moju maštu puno više i potiče moju involviranost u ono što gledam puno više nego što je to surova, kako ga mi zovemo, psihološki realizam.
Da, ali živimo našu stvarnost kako god. Ne možemo da je izbjegnemo.
Da, ali umjetnost nije tu da ona jeste kao neko ogledalo života, ali da bi mi vidjeli neke stvari, nije dovoljno da reproducirate onako kako je, nego da svoj upliv kao umjetnici damo, je to da je puno veći, i život jeste puno veći, zato što mi u životu zaboravljamo da su snovi dio našeg života i da je mašta dio našeg života, realnog života, jer sve što smo stvorili oko je dolazi iz prostora iracionalnog, mašte i snova. Mi zaboravljamo to, mi kažemo da je to da je to nešto što odbacujemo. Kada kažemo da neko sanjari, onda mislimo da dan gubi. Zapravo, on je sanjar, on nije ništa konkretno napravio u životu. To su pogrešne koncepcije za mene. Ja govorim u svoje ime. Zato što mislim da za mene snovi, iracionalnost, naša podsvijest su ono što ne vidimo, je itekako vidljivo u našem životu i pokretač, to jest ako tražimo korijen naših problema, moramo ga tražiti u onome što ne vidimo.
Negde sam pročitala, da se vratim samo na ove vaše prethodne rečenice, pozorište, odnosno film. Čini mi se da ste rekli da upravo to, da što ima više pozorišta u filmu, da je kvalitetniji film, da su ti filmovi koje je, znamo, i 70. i 60. i tako da. Dalje, imali više tog pozorišnog elementa.
Pa ja samo mislim, da su filmovi imali sigurno i to, i filmovi u Jugoslaviji su imali puno više tog jednog, i rani filmovi Kusturice su bili jako u tom jednom magičnom realizmu gotovo, što se meni strašno dopada. Imali su puno utjecaj stripa Alana Forda, to je tih nekih gegova, komike, ja sam na tome odraso. Peter Sellers, inspektor Clouseau, on je bio meni jedan od omiljenih likova. Peter Sellers sa svojim načinom glume, to je bila jedna gotovo teatarska, rekli bi, gluma, sa svim tim prerušavanjem, tim naglašavanjem mnogih stvari. Danas smo to, ono što je problem, nije, danas ima divnih, fantastičnih filmova koji su u domeni tog psihološkog realizma ili te uvjerljivosti, ali ono što nedostaje filmu je širina raznih takvih stilskih poteza, jer za mene, recimo, ako gledate filmove Roya Andersona, to je meni fantastično, Songs from the Second Floor, You the Living, to je meni toliko uzbudljivo u teatru gledat. Gledao sam od, recimo, Medeju, od Lars von Triera, te rane filmove, ili kako se zove, Dogville. Pa to je meni toliko uzbudljivo na filmu gledat takve poteze, a oni su rijetki, oni su gotovo kao neki, kako se to kaže, neka iznimka, neka eskapada, ne, a nisu ravnopravni, ne razvijaju se ravnopravno ti svi razni pravci, zato što ih možda podcjenjujemo.
Da se vratimo na našu predstavu koja će večeras biti premjerno izvedena, moram tako, ovo je emisija o pozorištu,
da,
ali
da,
vrlo,
da.
Vrlo su dragoceni komentari i poređenje sa filmom koje ste dali sada, iz vašeg ugla naravno. Ružni, prljavi i zli, samo da podsjetimo naše slušalce, dakle, radnja se dešava u jednoj porodici, u predgrađu Rima, to je filmska priča. Porodica, otac porodice, vi glumite oca porodice, da. Koji osakati na neki način sebe da bi dobio novac,
odštetu
i tako dalje. Ima naravno dosta dece i svi se bave nečasnim poslovima, zaista puno je nemorala u toj porodici. Lenka Udovički je govorila također na konferenciji za novinare o kapitalizmu kao nečemu što izaziva gubitak moralnih vrednosti i tako dalje. Kako ste vi doživjeli ovu priču? Što je vama ovdje bilo primarno?
Ettore Scola radi, pa tako i ovo, na tom tragu, jednu priču o ljudima s margine, o siromašnim ljudima koji žive u improviziranim kućama na rubu grada. Ali ne priča o njima kao jednom sentimentalno romantično, kao što su se prikazivali ti slojevi siromašnih, zato je bio i na udaru kritike zbog takvog načina prikazivanja siromašnog sloja ljudi. Ali taj siromašni sloj ljudi, zapravo, kada se uzme, on je mislio da ga je prikazao onako kako ga niko do tada nije prikazao, i ne, da se ne treba prikazivati romantično, jer to nije romantično, to je daleko od romantike. I to je zapravo da su to oni kako se kaže, iskonski, najdublji, organski, životinjski porivi i to ponašanje, zato su oni ružni, prljavi i zli, ali su oni posljedica jednog sustava koji ih je zanemario i zbog kojih u njima, to je njihov instinkt za preživljavanje ili za pronalaženje nekakve svakodnevice, ali koja na kraju krajeva ima i puno tuge unutar toga.
Dead. Gošća emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati bit će Jasmina Ahmetagić, profesorka i književna kritičarka.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju sa nama je glumac Ozren Grabarić. Ozren Grabarić igra večeras u predstavi Ružni prljavi zli. Samo da podsjetim još jednom, to je premijera u Beogradskom dramskom pozorištu. Ozrene, malo smo pričali o predstavi, koliko nam vrijeme dozvoljava, ali malo smo se dotakli i samog pozorišta, odnosno šta je pozorište. E sad, pošto vi ste neko koji za sebe ima silne uloge, dobili ste vi nagrade, mnogo toga ima, sada da ne nabrajam, vi ste glumac Gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba. E sada, ono što ste rekli na konferenciji za novinare, da se razlikuje malo kada govorite o glumi, o pozorištu, o shvatanju kod nas i u Hrvatskoj, ja bih voljela da sada da nam to malo obrazložite. Niste imali priliku puno o tome da pričate, samo ste eto rekli par rečenica. Zašto se razlikuje?
Pa čini mi se da razlike u pristupu, ja bih pre svega rekao u nekakvom glumačkom procesu, o tome govorim, ne toliko o kazalištu kao o predstavama kao konačnom proizvodu. Razlikuju se, pretpostavljam, zato što smo imali različiti tip predstava, ali kad sam to uvijek najlakše objasnim preko jedne predstave koju smo radili, Odisej, gdje je Aco Popovski je režirao tu predstavu, gdje smo se okupili, to je bila jedna koprodukcija od Slovenije do Makedonije. Slovenija, Hrvatska, Srbija i Makedonija. I tu su bili različiti glumci i tu se zapravo vidjelo da je ta razlika između u pristupu glumačkom procesu i u odnosu na sceni kad u radu na predstavi. Ja sam to definirao tako zato što, na primjer, Slovenija je imala jako puno režijskih velikih ličnosti koji su jako radili jedan konceptualni ili redateljski takozvani teatar, od Pandura, tu je bio Diego de Brea, Vito Taufer, Edward Miller, Matea Koležnik. To su bile jaka režijska imena i koje su zaista njihov koncept je uvijek bio snažan. A u srpskom pozorištu, ono što smo gledali, nismo gledali toliko snažne režijske koncepte, nego snažne glumačke ličnosti. I već je to samo po sebi. Hrvatska je negdje između, zapravo. Negdje gdje malo je dobila veliki utjecaj Slovenije, koji zapravo se preljeva preko njemačkog područja, zato jer je od tamo je došao taj kult redateljske ličnosti. Dobili smo malo tog upliva, a opet s druge strane uvijek smo gledali na srpsko pozorište kao, vidiš kako tu glumci su na neki način i zvezde velike i ljudi zaista idu zbog nekog glumca u teatar, glumac nosi svoju publiku, ali to je i dovelo do toga da je u srpskom pozorištu, tako se meni čini, glumci teže pristaju na nekakve kolektivnu igru da budu dio mase, jer vole biti jako pojedinci. U Sloveniji zapravo su ljudi gotovo naučeni da budu stroj na neki način. To nije, ne govorim niti da je nešto dobro, niti da je nešto loše, nego primjećujem načine na koji se ponašaju određene skupine. Govorim iz svog iskustva. Mi Hrvati smo negdje tako malo, ne znamo gdje bi se prikrpali, malo nam je zanimljivo jedno i drugo, ali zato mi je uzbudljiva i ova predstava koju radimo, zato što je timski rad i glumci nisu navikli na to i jako nam je dugo trebalo da postignemo zapravo tu preciznost. Ta preciznost je važna za jedan teatar i za jedan ansambl, jer se gradi jedan kolektiv i to je nešto što mislim da je jako bitno. Iz uloge pozorišta i kada razmišljate o svom pozorištu i o ansamblu, svom vlastitom, u izgradnji jednog ansambla. To je strašno strašno, strašno bitno. Zato mislim da tu, da tu postoji ta jedna mala razlika. Ne znam da sam ju do kraja objasnio.
Jeste, jeste, dobro,
ali
ste rekli. Samo me zanima da odgovorite na ovo pitanje, šta je po vama bolje onda za pozorište? Koji koncept ili nemoguće napraviti?
To je, gledajte, ovo znam i ovo govorim svojim studentima. Pokušavam ne raditi u umjetnosti razliku dobro i loše. I ja ne vodim se tim gabaritima. Uvijek pokušavam posmatrati je li nešto bilo ili nije bilo, jer su glumci bili živi ili nisu bili živi. I to je jedino što mene zanima u teatru. Mene svi ovi koncepti, sva ta i politička angažiranost teatra, koja je ponekad zna biti pretjerana i zapravo gubi, čak po meni gubi funkciju funkcija teatra. Jer teatar ne smije biti po meni promoviranje nečije ideologije. To ne smije biti. Onda smo izgubili bitku, jer onda nemamo više publiku, imamo samo navijače.
Mislite to je pamfletski teatar ili mislite politički? Na što mislite?
Sad je pitanje, kad kažemo politički teatar, što on znači? Jer
što
politički
znači,
teatar ne znači promoviranje jedne ideologije. On samo znači raspravljanje o jednoj temi koja je politička, ali je davanje jednog i jedne i druge strane. Jer od antike zapravo, kada imate, uzmete Antigonu, pa gledate Kreonta i Antigonu i njihove argumente, to je, zašto je taj sukob toliko nama interesantan? Zato jer su se kroz povijest ljudi svrstavali ili na jednu ili na drugu stranu. Kreont nije zločinac, on je vladar koji govori nešto što je jako bitno meni danas, u današnjem svetu, jer u toj rečenici se očituje kod Anuja, na primjer, kada kaže, ja sam gospodar dok propisujem zakon, ali kada ga jednom propišem, zakon je gospodar. I kad bi tako imali ovakve vladare, mi danas, nama trebaju kreonti danas. Zato možemo razumjeti, zato je to sukob i zato je to da mi, da u našoj svesti kada gledamo pozorište ili neki pozorišni komad, da se mi možemo malo svrstati na jednu, malo na drugu stranu i da razumijemo ono protiv čega smo, ako jesmo uopšte protiv nečega. To je otvaranje svesti, to je širenje svesti, jest po meni jedna prosvjetiteljska uloga teatra. U Glembaju imate Leone Glembaj i stari Glembaj. Taj sukob je, ako je dobro napravljen i ako je dobro utjelovljen, da nema tu dobrih i loših, onda je to zapravo svrha teatra. Otvaranje sve. I politički teatar mora biti isto tako, jer politički teatar smo danas prozvali onim teatrom koji je pamfletski teatar, što ste vi dobro rekli.
Toga je sve više, moram da dodam. Ne samo ovdje, nego pretpostavljam i kod vas.
To je svugde i ja mislim i u svetu da je to tako, jer misle da će tako, to je pogrešan koncept teatra i to je nešto što će urušiti teatar, jer će urušiti publiku. Vi imate navijače, onda nemate publiku, nama treba publika, ne treba neko ko a priori navija za onu ideju koju ćemo prikazati. I zato ponovo vraćam se na ovo pitanje, nema dobro ili loše, nego samo ono što govorim svojim studentima, gluma jest zanat koji vodi do umjetnosti. Taj zanat je užasno bitan da ga svi znamo, bez obzira jesmo li glumačke ličnosti jake ili dio jednog kolektiva pa smo kao jedan ensemble tim. Taj zanat je nešto što vodi do umjetnosti, a umjetnost je malo iznad nas.
Poslije ovoga sada što ste rekli, ja ne bih ništa više da vas pitam o pozorištu, sve ste rekli. Samo jedno pitanje za kraj ovog našeg razgovora. Zanima me kako, zaista počeli smo malo priču sa temom korona, pozorište. Da li vi vidite pozorišnu umjetnost sa publikom koja sjedi u sali i sa maskama? Da li je to umjetnost?
Mislim da je. Mislim da vidim, teatar je sad u strašnoj krizi, nezavisni teatar je u još većoj krizi. Za sada, naravno, ako nam je ovo jedina šansa da držimo teatar živim, onda da, vidim ga i ovako i jučer kad smo igrali na predpremijeri, ja imam ipak osjećaj da se nešto u zraku dogodilo i da se dogodilo nešto da je publika zaželjela teatar, da smo mi zaželjeli se igre i da je i te komunikacije s publikom i da se dogodilo nešto lepo u tom trenutku. Pozorište će preživjeti svaku krizu, preživjelo je kugu, razne ostale pandemije. Za vrijeme kuge Shakespeare je napisao Kralja Lira, tako da u samoizolaciji. Teatar je ljudska potreba, ona nije nekakav ljudski konstrukt, ona je zaista jedna organska ljudska potreba da ljudi dođu da budu dio jednog kolektiva, dio jedne priče, da izmenjuju neka iskustva. Ne vjerujem u pasivnu publiku, vjerujem u aktivnu publiku, da je publika uvijek aktivna kada sluša, jer slušatelj je aktivan, jer reagira na ono što onaj koji govori ili koji priča nešto kaže. Tako da vjerujem da će sigurno preživjeti teatar i ne bojim se ja za teatar, bojim se samo za umjetnike, kako će oni preživjeti u ovim teškim vremenima.
To je posebna tema, ne možemo sada da je otvaramo, zaista zahtjeva mnogo vremena. Nadajmo se da će sve biti kako treba i da će pozorište preživjeti, ali moram da dodam, bez maski.
Da, neka sve maske padnu.
Neka sve maske padnu. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo glumac Ozren Grabarić. Još jednom premijera predstave Ružni prljavi zli večeras u Beogradskom dramskom pozorištu. Poštovani slušaoci, bile su ovo maske. Vas pozdravljaju Milenko Mićanović, Zoran Uzelac, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.